know we meet for the first time in the club, but this feels like a day. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemida Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo dagala socotaana bogayaga voasomali.com. Door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 16-ka bisha January ee sanadka 2023. Waxaa dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana halkan idin kala socotiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimada waxaa ka mid ah boqolaal dhalinyaro ah oo shaqo abuur amaba shaqooyin ka helay diiwaangelinta doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Puntland.
Walaahi arrintaasu aad bay muhiimad ugu leedahay dhalinyarada deesaan sheegnayba 600 iyo siyaado dhalinyaro ah oo reer Puntland ayaa maanta shaqeynaya. Lama oran karo waa arrin sustainable si jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaan. Khibrad ahaan oo fiican tahay dadkii way dhexgelayaan, boqolaal qof bay maamulayaan, technology-ad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen, deegaanna aanay aqoon, xataa integration-ka ay dadku isu dhexgelayaan.
Waxaa kala hadlay maqli doontaan arday dhameysatay waxbarashada caafimaadka oo tababarka ku qaata cusbitaalada Soomaaliland. Kaalmihiisa ayaa sidoo kale maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Qabsashada Galcad ayaa waxa V O u xaqiijiyay wasiirka Gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Wasiirka ayaa sheegay in wax dagaal ahaan u ka dhaceen Galcad markii ay ciidanku qabsanayeen. Galcad ayaa waxay ku taallaa dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud, waxaana 357 kiilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena sarkaala ka tirsan laamaha amniga ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan. Dhamma Jamaal Axmed Chama ayaa ku dhintay qaraxa oo ka dhashay baabuur uu waday qof is soo miidaamiyey. Dhimashada Dhamma Jamaal ayaa waxa V O A u xaqiijiyay taliye ku xigeenka booliiska gobolka Hiiraan, Kaashaan la sare Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxan. Maalintii Sabtidiina Al-Shabaab waxa ay sidoo kale qaraxyo ka geysteen magaalooyinka Buulaburda iyo Jalalaqsi, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 13 qof, in ka badan 50 kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in boqolaal magaalo iyo weliba tuulooyin ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, sidoo kalena boqolaal maleeshiyada ay ka dileen tan iyo bishii August. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada dadka ah ee Ruushku ay ku dhinteen ilaahdee kantaaliye Ruushku ay la beegsadeen dhismihii la deganaa ee magaalada Dmitrov ay gaareen 530 qof, iyadoo kooxaha samatabixintuna ay weli burburka ka baadhayaan inay ku jiraan dad badbaaday. Gudoomiyaha Dnipropetrovsk Valentin Resinchenko ayaa ka hadlay warbaahinta islamarkaana bulshada kula xidhiidhay warbaahinta ay bulshadu ku wadaagto fariimaha, isagoo sheegay in weerarkani ay ku dhaawacmeen 57 qof, sidoo kalena 53 kale xaaladooda aan la ogeyn. Duqayntan gantaalaha ah ayaa dhacday Sabtidii, taasoo oo taliska ciidamada cirka ee Ukraine ay ku tilmaameen in gantaalahaasi ay ahaayeen kuwa loo yaqaano KH-22, kuwaasoo laga soo garay amaba laga soo riday Kursiga oo ah deegaan ku yaalla dalka Ruushka. Mas-uuliyiinta militariga ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay toogasho ku soo rideen 22 ilaa iyo 37 gantaal oo Ruushka laga soo riday isla maalintaasi, balse aanay haysanin hannaan ay kaga hortagi karaan noocan KH-22. wasiirka gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay mas-uuliyadda duqaynta gantaalaha lala beegsaday ukraine, balse ma aanu xusin weerarka dhimashada ama dadka ee lala beegsaday dadka deganaa dhismaha ku yaala dimbiro ee dalkaasi ukraine. dhegeystayaal ah, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duur waana wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. aan ku bilownay dhallinyaro isugu jira wiilalyo gabdho oo shaqo abuur ka helaya diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee saddexda degmo ee gobollada bari karkaar iyo weliba gardafuur ay taasoo hadda ka socota ama ay ka socotaan diiwaangelinteedu deegaanadaasi. dhallinyaradan ayaa shaqooyin kala duwan ay halkaasi uga soo baxeen islamarkaana fursada ka helay. gudoomiyaha guddida doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed siciid oo wareysiisiiyey wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa ka waramay sida ay u socoto diiwaangelinta, isagoo sheegay inay ka shaqaynayaan 600 oo dhallinyaraha kuwaasoo sidoo kalena ka dhaxli doona khibrad ku aadan shaqooyinka doorashooyinka qof iyo cod ah ee halkaasi ka dhaca. wareysigii wariyahayaga yuusuf la yeeshayna waxaa u dhacay seatan.
wallahi arrintaasu aad bay muhiimad ugu leedahay dhallinyarada, deesaan sheegnayba 600 iyo siyaado dhallinyaro ah oo reer puntland ayaa maanta shaqaynaya. lama oran karo waa arrin dee sustainable sii jiraysa, laakiin at least waxay u tahay niyad ahaanna khibrad ahaanna ugu fiican tahay. dadkii bay dhexgelayaan, 100 qof bay maamulayaan, teknolojiyad bay isticmaalayaan, tababar bay qaateen degaano aanay aqoon, xataa integrationka iyo dadku isu dhexgelayaan. hadda gardafuu halkan shalay 4 degmo kamid kuwaaba kasii horreeyay, 30 gaari oo dadka buuxaanba u baxay, 70 qof iyo zaid shaqaalaha 4 degmo u baxay, iyo 30 gaadiida iyo ciidamadii ammaanka iyo dad kaloo mas-uuliyiin oo aanay guddiga iyo awlwadeena saxaafadii baa kamid. waxyaabaha aadka u muhiimka wax kamid ah, xataa in bilicda waddanka soo bandhigidiisa dhulkii markii saxaafadii ay raacday tiimumkii, waxaad arkaysaa magaalooyin yaryara xeebaha ku yaal very beautiful in lasoo tabinayo oo ay soo tabinayso warbaahintii. marka runtii fursad badan buu dhanka niyadiska dhallinyarada, bulshada, isdhexgalka ugu yahay baan isleeyahay barnaamijkan.
waaye, marka laga yimaado diiwaangelinta, ma jiraan dhallinyaro kale oo ka madax bannaan arrinta diiwaangelinta oo guddiga ka shaqeeya?
waa jiraan shaqaala 100 gaaray wayna socdaan weli, ayaa hadda 100 gaaraya baa guddiga u shaqeeya. qaar khuburay yihiin, qaar teknolojiyadda ka shaqeeyaan, qaar agaasimayaal yihiin, qaar maamul yihiin, qaar farsamo kale yihiin, qaar tababarayaal yihiin. ilaa 300 iyo ka badan hadda dadka tababarka keliya qaabilsan baa jira oo fursada ka helay oo ka shaqeeya. marka waa dadku aad bay u badan yihiin, ka faa'iidaysanaya. waxaa jira waxyaabo kaloo badan oo indirect wax daabac ayaa jira, oo waxaa aad aragteen daabacaya dad. waxaa jira qalab iyo teknolojiyad la isticmaalayo, keenaya iskriino waaweyn oo wacyigelinta iyo waxyaabaha lagu sameeyo. marka waxaan is leeyahay dad dhaqdhaqaaq fara badan bay abuurtay.
gudoomiye, shaqadan magaalada Boosaaso wax mudda in si aada uga socoto, gaar ahaan dhallinyarada. marka laga yimaado shaqaabuurka u sameyseen, fursad intee leeg ayay u tahay dhallinyarada inay isdiiwaan geliyaan, ka midna ay ka mid noqdaan golayaasha deegaanka oo la qorsheynayo in la qabto?
wallahi, fursad weyn bay u tahay dhallinyarada iyo dhammaan bulshada. waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan, berrina ay noqdaan nin kuwa la kala jiidanayo oo macnaha leh oo codkooda macno sameynayo. hadafka fogna inuu noqdo in isbeddel uu dhaco bulsho, cidda la dooranaya noqoto cidda ugu fiican, lagu qiimeeyo qofka muxuu berri inoo qaban karaa. marka intaasoo dhan qayb kama noqon kartaa dadan maanta isdiiwaan gelin, dhallinyaraduna fursad gaara u haystaan, oo dadkan dhallinyara ugu badan revolutionkeena, xagga fahamka nidaamkana dhallinyarada ugu badan, oo ay u fududahay inay fahmaan oo la qabsadaan, xagga awoodda iyo energiga ay haystaan iyaga ugu fiican tahay. oo maanta waxaa laga yaa qofka waayeelka haddii la dhaho meel 200 tallaabo u jirta inuu aado, inuu walwal qoraa ku haysa ama safla taagnaado, laakiin maadaama energy yihiin, maanta ay wax bedeli karaan. waxaan isleeyahay maanta ay idin dhaaf.
waay, diiwaangelinta ugu dambeysay ilaa iyo imika la isdiiwaangeliyey, guud ahaan inta ay ka socoto shaqooyinka waa meeqa?
aniga hadday warbaahinta guud ahaan la wadaagay, waxaan umaleynayaa xalay waxay maraysay 50,000 to 60,000 meelahaas. daataduna way iska soo daba dhacays, marka halkaasay maraysaa wayna socotaa maanta. hadda saakada aan kula hadlay waxaa laga yaabaa inay 60 beriba dhaaftay, way socotaa. marka fiican,
markii dhallinyaradaasi shaqooyinka dhammaadaan, maxaa u xigi doonaa, u qorsheyn doontaan?
wallaahi, waxa u xigi doona, de shaqooyinku faysas bay yeelanayaan. mar diiwaangelin baa la wadayaa, marka qaybin baa la wadaya mar ee waxa la wadaya ee doorasho marka dhamaan qaybaha way ka faa'iideysan doonaan lama oran karo waa shaqo abuur joogta annagu hay'ad shaqo abuurna ma nihaayo doorashaanahay laakiin fursad bay u tahay intaas inay internship u noqoto dadku ay khibrad helaan oo dad maamulaan oo dad dhex galaan oo maaragtay kan technology-ga baranayo technology-yada iyo waliba nooc ugu dambeeya casri ah oo isticmaala muhiim bay leedahay imad bela furintaanu diray bulshada muslimaano dhan waxa way inay is diwaan galiyaan waqtiga yar ee kooban ee hareerina ay ka faa'iideystaan barnina aanay ka qoomamayn ee in aanay ku eedeyn fursad waa la sii waad aragtay waxaan technology iyo shaqaale iyo energy la bixiyay inay ka faa'iideystaan barnina aanay ka qoomamayn in aanay odaynayn waagii hore way dhacday saddex degmo badan oo yaraystay ama iska seexday ama maalin intay meesha soo arkeen iyadoo xogaa jaamacadda ka noqday maanta fursada haystaan ka faa'iideystaan lana wana santi
waagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddida doorashooyinka Puntland Cabdirsaaq Axmed Siciid oo magaalada Boosaaso uu warramayay wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf warbixinna kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada oo inoo soo socdaan ee balse haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
jaceyl ka hudaa amore waa ku abuurma annaka maqaali kare warkaadi ku taale
ahlan axibka boo ahlana sadaa'i ehe annaka ila maye ahdigaaga waa
I love you ask a beloved ma asalkiisa jaceyl ka hudaa amore waa ku abuurma annaka maqaali kare
اهلا احبك ابو اهلا ناس اضائي اهلا انك اين ماي احدي جوه في هاي
اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
اللي جوك بحاسا ابوك جاسي لدي شهادات بقاقي وجبودي اهلا اجاجينا
اجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila jobi bahasa, abko jasmi lede, jahada di kaate, unjabo de awda.
Salute you, my God.
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ajaja ajajina iyo waliba heestaasi ay sida wada jirka codkooda inoo soo gaarsiinayeen fanaaniinta Muuniye iyo waliba hawa keen dhageystayaal aad intaas ay kaga soo gudubnay isla markaana aynu hor ugu sii socono qaybaha kale ee daacadda duurnimo magalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxa dhawaan ka qaninjabiyay arday fara badan oo bartay culunta caafimaadka kuwaas oo tobar ku qaata isbitaalada Soomaaliland qaar kood wariye VOA Burama Hashim Sheikh Umar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi qaninjabiyay isla markaana xaaladooda ka wareystay
magacaygu waa Ismaaciil Dhurde waxaan ka mid ahay ardayda ka baxday jaamacadda Adal sanadkan waxaan soo bareenayni culunta caafimaadka gaar ahaan qaybta daawinta iyo qalliimada guud ee dhaqtarnimada waxaan ka mid ahay difcadii koobaad ee ka qalinjibisay jaamacadda Adal qaybta dhaqtarnimada sanadkan waxaan soo bareenay qaybta culumta 5 sano oo 5 sano soo dhiganayni sanadkan iyana dhameeyay alxamdulillaah ee sanadkan waxaan diyaar u nahay oo noo dhiman waxaan soo bareenay inaan barakas kaleyno oo dib bulshada ugu celin cilmigeegi een ardaydayda aan ku soo wada qalinjibinay dhamaan waxaan oo dhiman sanad internship ah oo practical ah kaas markaan dhameysanay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan insha Allah in practical-kii uu fulno noqday noona dhamaaday ardaydu waxay u kala bixeen ama ay practical-ada ku qaadanayaan qaybo kala duwan oo magaalada ah qayb waxay u bixeen Ethiopia ay ku qaadanayaan practical-ka oo galaaska ay kamida qaybna waxay u bixeen inay ka qaataan practical-ka ee Hargeysa qayb kamid inay magaalada ku qaataan dhakhaatiirada magaalada gaar ahaan dhaqtarka weyn ee magaalada Burma iyo dhaqtarka ee jaamacadda Adal oo awl baan ku soo qaadan jirnay practical-ka qayb kamid ah markaan ahayn ardaynimada anagu tagi jirnay marka aniga oo magacaygu yahay Dr. Ayub Ismaaciil Dhurde waxaan sanadkan ee bishii 20-aad ee December sanadkan naga tagay aan ka bilaabay internship-ka ee dhaqtarka Adal waxaan joogaa qaybta internal medicine-ka waxaan la maraa dhaqtar ee taxusa oo qaybta internal medicine-ka bartay ee waxyaabahan qabano beeshinada iyo dhamaan practical ko dhanba inta halka ka jirta cases badan baan la kulana oo inta badan soo maro critical ah oo inpatient iyo outpatient labada baan aragnaa
cases ka aad la kulantaan kuwii ugu badnaa muddada tababarka qaadanaysay cases ka ugu adag ee hospitalkan kala kulantay kuwa kamida
kiisigan kala kulmay waxa kamida intaan inta shib ku jiray muddada bisha ah waxay u badan yihiin kiisasku CKD iyo heart failure labada ay u badan yihiin inta badan
marka tababarkan dhameeyso qalinjabintiina ay ku dhamaatay maxaa sileedahay mustaqbalka aad qabatid
insha Allah waxaan rajaynayaa in cilmiga dhaqtarnimada aanu noqono mid aan halka ku deyno oo bulshadana ugu adeegno oo waxyaabaha badan aragnay aan kaga sii bedelin bulshada cilmiga wax badan wagaada ku soo kordhinay insha Allah inaan dadka wax u qabanno ha noqoto iyo inaan anaguna culumteeda sii kordhino oo aan halka ku joojin insha Allah oo noqono dhakhaatiir inta maanta aan baranay oo aan dhaqtarnimo guud in ka sii duwanaan sii barnay insha Allah oo beri ka maalin dhakhaatiirta shaqayn doonta aan noqono hadii la ilaahay
ardayda dhalinyarada ee muddada tababarka ku qaadanaysa cusbitaalkan waxaa ka mid ah Dr. Salma Salma kusoo dhaw muddadii aad dhaqtarnimada soo baranaysay iyo hadda waa tababarka ku jirto markaad warbixin kooban naga siiso waxyaabaha soo baranaysay iyo hadda tababarka aad qaadanayso
magacaygu waa Dr. Salim Maxamed Jaamac waxaan ahay ardayda medical studentiska waxaan qalinjabiyay sanadkan 2022 waxaan ahay difcadii ugu horeysay ee ka qalinjabisay jaamacadda Adal Medical University markuu noo dhamaaday qalinjabinteedii isla markay waxaanu bilownay internship-keega waxaan ku qaadanaa meelo kala duwan galaaskeego kale meelo kala duwan bi tageen qaar waxay tageen Hargeysa oo ku qaataa internship-ka sidoo kale qaar waxay tageen Ethiopia ama Jigjiga halkaas ay ku qaadan doonaan internship-kooga sanadka annaga inteeda soo hadhayna waxaan joognaa magaalada Burma oo ku qaadanaa laba dhaqtar Burma Regional Hospital-ka ama dhaqtarka weyn ee Burma iyo Adal Hospital dhaqtarka Adal hadaan waxaan joogaa dhaqtarka Adal siiba waxaan joogaa qaybta loo yaqaan medical ward-ka halkaas oo joogan dhakhaatiir ama dhaqtar mar walba noo soo barfaas gareeya kiisaska markaanu soo qorno soo dhameeyno dib nooga eega noo jeegareeya dawooyinkii balaankii waxaan degayno dhan dib nooga eega oo naga saxa insha Allah hadda markay bishan dhamaatana waxa rajaynaynaa inaanu ee dhaqtarku yeen tagno sababtaa had dhaqtarka adal waxaan joognay bil kaliya bil baan ku qoranahay bisha kale waxaan tagi doonaa hadii la yiraahdo dhaqtarka weyn kiisaski aan aragday intaas waxa ugu badnaa waxay ahaayeen dadku inay ka cabinayeen inta badan oo hadda waxyaabo cusub yihiin dadka oo dhamaan dadka way maada bukaan socodka iyo bukaan jiifka inta badan bukaan jiifku waxa aad ugu badan dadka ku dhaco liver failure ama inuu gabaabsiyo beerku shaqadiisi inta taaba ugu badan
kuwaasina dhageystayaal waxa ahaayeen qaar ka mid ah ardayda culumta caafimaadka ku bartay Soomaaliland oo gaar ahaan magaalada Buurama oo u warramayay wariyahayaga Hashim Sheikh Cumar Gooda haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo hayo Nuur Xasan Nuur
aan ku bilownay kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay ku guuleysatay koobka Super Cup ka Spain kadib markii ay 3-1 uga badisay dhigeeda Real Madrid ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka boqor fahad ee magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiga Barcelona oo guud ahaan ciyaarta aad ugu gacan sareysay ayaa waxa goolasha u kala dhaliyay Gavi, Lewandowski iyo Pedri goolka kaliya ee Real Madrid waxa dhamaadka ciyaarta u keenay Karim Benzema koobkan ayaa noqday kii ugu horeeyay ee uu Barcelona u qaado macallin Shafi isla magaalada Riyadh ee caasimadda boqortooyada Saudiga waxa arbacada ciyaar final ah ku dheeli doona kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ka dhisan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga Milan iyo Inter ayaa ku loolami doona finalka Super Cupka dalka Talyaaniga dhinaca ciyaaraha Ingiriiska waxa ugu weyn Arsenal oo sii dheereysatay dhibcaha ay ku hoggaaminayso horyaalka Premier League kadib markii ay xalay 2-0 ku martay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Tottenham goolka hore wuxuu ahaa mid ay Tottenham iyada iska dhalisay ka kalena waxa Arsenal u saxiixay laacibka khadka dhexe Odegaard guushaasi waxay u xaqiijinaysaa in ay hadda 8 dhibcood ka sara martay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City waxa sabtidii 2-1 uga badisay Manchester United Tottenham waxay dib ugu dhacday kaalinta shanaad ciyaarihii kale ee axaddii shalay dhacay ee Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Chelsea oo 1-0 uga badisay Crystal Palace iyo Newcastle oo 1-0 ku martay Fulham dhinaca Serie A-ga Talyaaniga kooxda Atalanta ayaa guul taariikhi ah ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay xalay kooxda Salernitana kadib markii ay dhabarka u saaraysay 8-2 waxay noqotay guushii ugu weyneyd ee Atalanta ka soo hoyso horyaalka Serie A-da Talyaaniga abid Roma 2-0 ayay ku soo daartay Fiorentina halka Lazio ay 2-0 ku garaacday Sassuolo ugu dambeyntiina hogaamiyaasha horyaalka Ligue 1 ka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa guuldarro la kulantay Axaddi ka gadaal markii ay xeen 2-0 ku dharbaxday guuldarradani ayaa uga dhigan PSG in 3 dhibic oo kaliya ay hadda ka sarreyso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lens Monaco oo ku jirta kaalinta afraadna waxay 7 gool iyo gool ku dardartay Ajaxio Wasan bin Yedder ayaa halkaasii ka dhaliyay 3 gool dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
xubintaasi ciyaaraha dhageystayaal waxayna la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur gabagabadii idaacaddeenna ku dhownahay haatanna qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaah aan idiin guudmaro ciidamada dowladda Soomaaliya iyo waliba kuwa deegaanka ayaa saaka la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud qabsashada Galcad ayaa waxa v o a u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur wasiirka ayaa sheegay in wax dagaal aanu ka dhicin Galcad markii ay ciidamadu qabsanayeen Galcad ayaa waxay ku taalaa dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud waxaana 357 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho dhinaca kalena sarkaal ka tirsan laamaha amniga ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan dhambe Jamaal Axmed Jaamac ayaa ku dhintay qaraxa oo ka dhashay baabuur uu waday qof is soo midaamiyey dhimashada dhambe Jamaal ayaa waxa v o a u xaqiijiyay taliya ku-xigeenka booliiska gobolka Hiiraan Gaashaan la sare Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi maalintii sabtidiina shabaab waxa ay sidoo kale qaraxyo ka geysteen buulo Bardo iyo Jalalaxi waxaana ku dhintay halkaas 13 qof iyadoo in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 400 magaalo iyo waliba tuulo ay ka qabsadeen ururkaal shabaab sidoo kale 400 maleeshiyaad ah ay ka dileen tan iyo bishii August Mas'uuliyiinta dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada dadka Ruushku gantaalaha kula beegsaday dhismihii la deganaa ee magaalada Dnipro ay gaareen 500 qof, iyadoo kooxaha samata bixintuna ay weli burburka ka baarayaan inay ku hoos jiraan dad badbaaday. Gudoomiyaha gobolkaasi Fentelin Resinishenko ayaa ka hadlay warbaahinta islamarkaana sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 57 qof, 53 kalena haatan xaaladooda aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin. Haatana dhegaystayaal, aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. kaasi ayaan dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii doorgabay ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Kan iyo intaynu idaacadda tan xigtay isugu iman doonaa afarta galabnimo ka hor, waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.